Капитули 13. Дhe Dragoi qëndroi në ranishtën e detit. Pash një bish duke dal nga deti, që kishte 10 brirë dhe 7 koka. Mbi brirë kishte 10 kurora mbretërore dhe mbi kokat kishte emra blasfemie. Bisha që pashin gjante leopardit. Këmbët i kishte si të ariut dhe gojnë si të luanit. Dragoi i dha bishës fuqinë e vet, fronin e vet dhe pushtet të madh. Pash një nga kokat e saj të plagosur për vdekje, por plaga e saj vdekje prurse u shërua. E tër toka u mrekullua dhe shkoi pas bishës. Njerëzit e adhuruan dragojnë, sepse ja kishte dhënë pushtetin bishës dhe adhuruan bishën duke thënë: "Kush është si bisha? Kush mund të luftoj kundër saj?" Bishës ju dha gojë të fliste fjalë të mëdha e blasfemi dhe ju dha pushtet për të vepruar për 42 muaj. Bisha e hapi gojnë duke blasfemuar kundër Perëndis, duke sharë emrin e tij, tabernakullin e tij, do me thënë ata që banojnë në qiell. Asaj ju dha fuqi që të bënde luft me shenjtrit dhe ti mund të ata. Asaj ju dha pushtet mbi çdo fis, popull, gjuhë dhe komb. Bishën do të adhurojnë të gjithë ata që banojnë mbi tokë, e emri cilve nuk është shkruar që nga themelimi i botës në librin e jetës së qëngjit që është therur. Nëse dikush ka vesh, le të dëgjoj. Nëse dikush është për robëri, në robëri do të shkoj. Nëse dikush është për shpat, me shpat ka për të vrarë. Këtu qëndron durimi dhe besimi i shenjtërve. Pasaj pash një bish tjetër duke dal nga toka. Ajo kishte dy brirë si të qengjit, por fliste si dragua. Ajo ushtronte të gjithë pushtetin e bishës së parë në pranit të saj, dhe e bënte tokën dhe ata që banojnë në të, ta adhuronin bishën e parë, së cilës ishte shëruar plaga vdekjeprurse. Bëri shenja të mëdha, madje bëri që edhe zjarr të zbrez nga qielli në tokë përpara njerëzve. Për shkak të këtyre shenjave, që i lejoi të kryente përpara bishës, i mashtroi banorët e dheut, duke u thënë t'i ngrinin një statuj bishës që ishte plagosur nga shpata, por që tani ishte kthyer në jetë. Asaj ju dha fuqi që t'i jepte jetë statujës së bishës së parë, që kjo të fliste dhe t'i bënte të vriteshin të gjithë ata që nuk pranonin të adhuronin statujën e bishës. Ajo i detyroi të gjithë, të vegjël e të mëdhenj, të pasur e të varfër, të lirë dhe sklever, të merrnin një damk në dorën e djathtë ose në ball, që të mos kishte njeri në gjendje të blinte ose të shiste, veç atij që kishte damkën, emrin e bishës ose numrin e emrit saj. Këtu qëndron mençuria. Ai që ka ment, le ta llogaris numrin e bishës, sepse është numër njeriu. Ky numër është 666.